Ņemot vērā, ka pār Latvijas būvniecības nozare būtiski ēnu met Zolitūdes traģēdiju un arī ar lielām grūtībām ieviestais būvniecības regojums, Latvijas būvniecības nozares profesionāļiem īpaši interesanta Rīgā notiekošajā konferencē varētu šķist tieši pārējo Baltijas valstu pieredze. Lietuvā viena no nozīmīgākajām aktualitātēm būvniecības nozarē ir vienotas būvniecības informācijas sistēmas izveidošana, kurā ir integrēta gan valsts teritoriālās plānošanas sistēma, gan arī būvniecības dalībnieku reģistrs. Savukārt Igaunija, līdzīgi kā Latvija, salīdzinoši nesen ir ieviesusi jaunu būvniecības nozares regulējumu. Jāmin, ka pēc nozares profesionāļu atzinuma pirms 2 gadiem Latvijā notikusī Zolitūdes traģēdija ir uzjundījusi diskusijas par būvdarbu kvalitāti un ēku drošības uzraudzību arī mūsu kaimiņu valstīs.